Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Muhammedow 8-nji maýda Balkan vilayatynyňky Altynasyr kölüniň çägini gurulýan täze obanyň düýünini tutmakda barasyna gatnaşdy. Yaş estradasılar da varada Türkmen köylüne bağışlanan aydım aittiler. Olar onu bağıt köylüyip atlanırdılar deyip tadaka havar veriyar. Nesirin malumatına vura bir yerde giyin gerimli durmuş önümçülük toplumu kurular. Bu da vara Bemganın Türkmenistan'a kemişelik utkoşturcusu Yelena Panova. Bemganın merkeza üçün önünalış diplomatiyası boyunca Sevit merkezinin baştutonu Natalia German. UNICEF'in Türkmenistan'daki vekili Şahim Nilofer, Bemga'nın ötüş maksatnamasının Türkmenistan'daki Mişelik vekilinin vezifesini yerine getirici Natya Nasvishvili ve beylekler katnaşdy deyip resmi habarda aydylar. Halkara urumalarının Türkmenistan'ı işleyen vekiller 28. fevrallı. Berdimuhammedow bu sebepten ekologiya ýagdaýlaryla tansanak hem bir yere gelipdiler. Sonra täze urulacak ova bu beylekli detkalar derarlı ata baba yaşa oturan ovalar Akkaylı'dan götürülen ve vaqtlayın caylarda. Ağır şertlerde yaşayan ova adamlarının bir neçesi adatlığın Balkanlaki havarçısı bilen nuguştu. Akkaylı'da 100'den uğra kozalıklı sarva ovası vardı. Her hozalığın 30-40 soğutuk yeri vardı. Kuyularımız vardı. Emma bizi 2007 yılın ayağında 2008 yılın başında Altınasır köylü kurulup başlarını öz kadimi ovamızdan kovup çıkardılar. Zaylarımız yıkırlı, mektebimiz yumrullu, çağalarımız okusuz varlı. Emma devlet bizim halimizden havar almağın pikirini hem etmeyer deyip ova adamları azatlığa gurrun verdiler. Emma Türkmen hakimiyetleri ova adamlarının bu şikayetlerine reaksiya bildirmediler. Täze düýü tutulan ovada 200'den gowrak ýaşaýyş saýynyň gurulýjagy habar berilýär. Emma ol jaýlardan odal jaýlary ýykylan ova adamlaryna hem berilýär. Eger berilse näme hil esasy berilýär, aýdyň bolmagyny galýar. Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammedhan agyň pikirçe, häkimetler Aşgabatda jaý ýykylan adamlara degişli kompensasiýa bermekden boýun gaçyryp bilýän wagty ova adamlarının beýle kompensasiýa alyp biljegini ananmak kyn. Häzirki döwürde ýygnalyp, soňra köle uradylýan Akgeýle suw howdanynyň meçhuri 970 milyon kub metre barabar diýip habarlarda aýdylýar. Türkmen hükümetinin tasdiklamagyna görä tebigi taýdan süzmek we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak bilen bu ýere ýygnalan şor suwlary adamlaryň bähwiýetlerini ulanmak mümkinçiligi döredildi. Emma yerli fiýançylar şol taýyny saglygy işgärler bu köliň ziýanyň başga peýdasynyň bolup bilmejegini öňe sürýärler. Aprel ayının başında Balkan vilayetine iş sapar mahalline pazgali yagdaydı yoğulun yazdı. Jurnalist ve şahir Aman Murat Bugayhun adatlık gülen sökvettöşlük dayitme ona göre bu hovdağını yığınılmalı su yoğurlu, kızgın gün asınını bu görmek, toprağa sinmek gülen daşkı kuruşağı, adamların sağlığına ulu gökün salyar. Türkmen sandı su kuruluşukçusu, odalki Türkmen ilçisi Nur Muhammed Hanafkem bu fikri bilen alalaşyar.
Bu mahal on yali deykeşler yok, su yok. Şoň üçin o köl gurap ýene de aralyň ýagdaýy eler. O da birinji nowatda şu ýerde ýaşajak adamlara ul diýen bar.
Hanahyň pikirçe halkara urumalarynyň Türkmenistanyny işleýän wekilleriniň ýurtdaky ekologiýa, adam hukuklary meselelerine baş galdyrmalygy ören gynanşly. Bu ýagdaýlar häzir günwatar döwletleriniň insan hukuklary meselesine öňkü ýyllarda kagaranyny ören sowuk sala garamaklary bilen hem bagly bolup durýar.